Velkommen tilbage til endnu et afsnit af podcasten Rootkit.dk, og vi er tilbage den her gang en omgang sammen med Dennis, hvor vi skal faktisk snakke om typer eller tibere, eller hvad vi nu kalder det i den her uge her, men T-I-B-E-R. Så inden vi går i gang med en lang snak om, hvad typer og tibere og hvad vi nu kalder det er, så tænker jeg lige, at vi selvfølgelig skal præsentere den her gin, eller episodes gin, og vi skal faktisk en tur til Mallorca. Sådan lige for at opsummere, så er det en gin, som er lavet på Mallorca, og den kommer fra noget, der hedder Bodega Sau, som ligger i udkanten af hovedstaden Palma, og det her destilleri er åbenbart mest kendt for sin brandy, men for 100 år siden, der lavede de så også en gin, og på 100-årsdagen skabte de den her Major, eller Major, M-A-I-O-R, gin, som faktisk er sådan en meget, meget pæn og neutral hvid flaske med noget blåt skrift på.
Det ligner lidt sådan noget keramik.
Ja, det gør det faktisk. Vi har haft nogle tidligere, som også er sådan et keramik, sådan et gunpowder-agtigt, men gå ind og kig på inde på hjemmesiden rootkit.dk, så kan I se lidt mere om, hvordan den her smarte flaske ser ud. Det, der er lidt interessant med den her, det er, at i gamle tid, der drak man så åbenbart te på finbladet på Mallorca efter en hård dag i marken, og ligesom for at dulme smerterne. Nu skal I ikke gå ind og google om, hvordan de her fine opstår. Sådan der er sådan noget, der hedder en fin vips, tror jeg. Sådan det er sådan lidt spooky.
Nå, don't google det.
Så holder man op med at spise finer. Nå, men vi er nået frem til her, at vi faktisk har en gin og tonic baseret på den her gin her, og så er der sådan en helt normal Franklin's and Sons Mediterranean, skal vi være helt sikre, Franklin's and Sons Mallorcan Tonic Water, og så er der faktisk en hel gren rosmarin ned i, og så er der, jeg kunne ikke skaffe friske finer, så nu er der tørrede finer i. Så ja, lad os smage på den, og så pas lige på den der rosmarin-gren der. Så skål.
Jeg elsker rosmarin. Det gør også, at man virkelig kan dufte den, ikke?
Mm. Det smager rigtig godt. Jeg kan lige nævne, at i forrige afsnit, der var der faktisk meget, der havde corona, så der kunne jeg ikke dufte en skid. Men det kan jeg den her gang her.
Så... Det tror jeg da ikke, du sagde det.
Gør du det? Nej, det gjorde jeg. Jeg sagde ikke i afsnittet, men det var sådan lidt, det fandt jeg så ud af 2 dage, 3-4 dage senere. Mm. Så den smager faktisk...
Den er god.
Ja, den der fine der, den er... Det er, de kan nævne det, der... Den her, hvad hedder det, gin, den er faktisk lavet kun med 4 botanicals, og den ene er med faktisk finblad. Det er også derfor, at den er fin i. Den smager... Den smager lidt af frugtstænger, ikke? Hvor det der fine der.
På de der
finpål. Ja, præcis, finpål. Gastus, og så videre, ikke? Ja, så... Nå.
Ja, det ved jeg ikke, det er nok længe, siden du har spist det.
Det har du ret i.
Det smager.
Men det sidder ligesom imprinted in my mind, ligesom med Toms pålægchokolade og sådan nogle ting. Altså, det, man, det er helt unikt. Ja. Nå, i dag skal vi ligesom snakke og vende lidt det her typer. Vi skal ligesom prøve at finde ud af, eller vi skal ligesom prøve at forklare eller fortælle det her. Jeg kan lytte om, hvad er typer, og hvad er vores holdning til det, og hvad inkluderer det, og hvad indbærer det faktisk, når man får udført sådan en opgave. Og hvor er det, vi tænker lidt, at der måske er nogle udfordringer, og hvor kunne vi godt tænke os, at branchen måske gjorde noget andet i det her tilfælde. Så Dennis, helt ganske kort, typer, hvad står det for? T-I-B-E-R.
Ja, det står for Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming.
Det var et farligt langt sætning.
Ja, det var langt farligt. Og det skal lige huske at sige, at jeg er på ingen måde ekspert i typer, altså hele frameworket.
Det er jeg heller ikke.
Så det er også, vi kigger på det i den her podcast, i forhold til nogle erfaringer, som jeg blandt andet har gjort mig med frameworket. Så det er også bare lige... Det var lige en disclaimer for at sige, ja, så jeg kender overhovedet ikke alle detaljerne.
Der er ikke nogen af os, der er, eller jeg i hvert fald ikke typer, så kan man håbe lige det? Er der nogen?
Nej, det kan man ikke.
Kan man ikke?
Nej, det kan du ikke. Det, ja.
Men altså... Men altså historien bag typer.
Ja. Historien bag typer, det er, at altså, der er flere forskellige typers. Altså hvert land har ligesom deres egen version af typer. Mm-hmm. Det er et rammeværk, som er opfundet primært i Danmark, eller det er opfundet til den finansielle sektor. I Danmark har vi det, der hedder typer.dk, eller typer.dk, jeg tror ikke, det hedder .dk, men det hedder typer.dk, som er den danske udgave af Tiber, og som vi ligesom har taget inspiration af det europæiske version af Tiber.
Så det er sådan noget som banker og investering, ja, eller hvad hedder realkreditinstitut og sådan noget, der bliver udsat?
Det er fanget i Nationalbanken, mm-hmm. Så det er det, der ligesom er med til at udarbejde hele rammeværket, og det er faktisk ikke, fordi det er et specielt langt dokument som sådan, og altså, du kan gå ind og downloade det der og sidde og læse det igennem. Der er nogle retningslinjer for, hvad de ligesom hvad man skal igennem, når man er igennem en Tiber øvelse. Mm-hmm. Men det er ligesom bygget på det europæiske Tiber EU framework, som igen er bygget på et andet framework, som hedder CBEST, som er det engelske framework, som man har brugt over England i rigtig mange år. Jeg tror det er faktisk er siden mange år, måske siden 14 eller sådan noget. Men der lavede man sådan et framework derover, som man brugte til deres finansielle sektor, okay. som de ligesom skulle igennem derover.
Ja.
Og så derudover, så er der en række andre lande, som bruger nogle andre, helt andre versioner. For eksempel så i Asien, der er sådan noget, der hedder iPentest, som står for Intelligence-Based Pentesting, som igen læner sig rigtig meget op af de her type of frameworks. Så det, der er et godt mix af forskellige, men i sidste ende er det, de ligner ret meget hinanden.
Mm-hmm. Hvis vi går tilbage til noget af det, vi kender, så lyder det på mig som om, at det er en red team øvelse, apropos vores nogle af det første afsnit, vi har snakket om, sådan, men en red team øvelse inden for nogle rammer, er det rigtigt forstået?
Ja, det er det. Tiber, det er en mere eller mindre en proces, der bliver lagt ned over en red team, som bliver kaldt en threat intelligence based. Og så har lige etisk red teaming med det her, fordi det er meget unormalt, man laver uetiske red team. Men mm-hmm. Altså det er en proces, der er lagt ned over, sådan, så man ligesom, det ligesom bliver udført korrekt hver gang. Ikke? Altså, det er der pointen ja. Bag det her. Ikke?
Altså noget ensartethed og noget standard, eller ikke standard, men noget, i hvert fald noget ensartethed.
Ja, altså konceptet er jo, at man forsøger at, og lave en øvelse for en virksomhed, i det her tilfælde en banker, mm-hmm. man forsøger at lave en øvelse, hvor man opstiller et scenarie, altså ligesom en angriber vil gøre det udefra, der bliver lavet et trusselsbillede for banken, der bliver lavet, man finder ud af, okay, hvad er det for nogle aktører, der måske vil kunne være interesseret i at gå efter bankerne, og så i samarbejde med red team, så får man ligesom lavet en øvelse, som ligesom implementerer de her angreb, der måtte være på banken. Men igen, det er en red team, i hvert fald i min optik. Jeg har den erfaring, jeg har med hele frameworket, det er, at vi har primært siddet som red teamer på de her øvelser her, og har været selvfølgelig i samarbejde med nogle TIs, kalder man dem, der er forskellige begreber. Når jeg siger TIs, er det Threat Intel, RT, det er red team, og så er der nogle andre teams, der også bliver involveret i de her øvelser her, som jeg kan komme ind på lidt senere. Men man har ligesom valgt at, ifølge framework i hvert fald, at splitte det op i to grupper, og den ene det er, at der er en trussels intelligence gathering fase, og så er der et selve hacking-fasen i sig selv, som bliver implementeret af red teamer, eller red team-gruppen. Så der kan være flere providers i spil i den her øvelse her.
Okay, så der kunne godt være flere TIs, men for eksempel kun et red team? Eller flere red teams?
Jeg har endnu ikke set eksempler på, at der har været flere TIs, der har været, altså så har det været en TI og en red team provider, der ligesom har samarbejdet på et eller andet plan.
Men det er også det, ikke den samme virksomhed, eller hvad?
Det er det ikke, men der er ikke noget, altså, der er ikke noget i frameworket, der sådan siger, at det ikke kan være den samme virksomhed. Det er bare oftest, at man vælger en virksomhed til at lave TI-delen, til at lave hele trusselsrapporteringen, og så har du så dem, der sidder og implementerer selve hackingen, red team osv. Og det er måske en af de ting, hvor jeg tænker, det er faktisk en lille smule farligt. Også mere eller mindre, fordi altså, jeg kommer selv fra en baggrund, hvor jeg har både erfaring inden for Threat Intel, men også inden for hacking. Så et par af de øvelser, vi har været igennem i hvert fald, der har jeg haft en lidt dårlig oplevelse, netop fordi, at der blev leveret noget materiale, som jeg egentlig ikke rigtig synes, jeg kunne bruge til noget. Og det er jo lidt ærgerligt. Altså,
okay, så hvis vi nu kigger på det fra hvad kan man sige, den typiske rolle, du har haft. Hvad sker der så, når du er på sådan en opgave? Hvad er step one?
Altså nu har jeg jo primært kun været involveret i red team, yeah. Det er i hvert fald det vi laver som udgangspunkt. Og selvfølgelig bliver man inddraget i fasen lang tid før det kommer til at ske. Det skal jo planlægges og så videre. Og jeg mener i dag, der har du det sådan noget 4 uger, det bliver vist bumpet op til omkring 6 eller 12 uger eller sådan noget i fremtiden, omkring hvor meget tid man har til netop den del af øvelsen. Men en lang proces op til og med, hvor virksomheden rent faktisk siger, nu går vi i gang med den her øvelse, jamen, så er der blevet lavet en trusselsvurdering for det her firma her, man vælger. Altså, og igen, det er ikke noget, der... Det er ikke noget, Nationalbanken er at bestemme omkring, hvad er det for en virksomhed, der skal bruges til det her. Det lader de være op til den enkelte bank at ligesom bestemme. Så der bliver lavet sådan en øvelse, hvor der bliver lavet en trusselsrapport, og der bliver lavet en threat intelligence gathering, open source intelligence osv. på selve banken. Og så det materiale bliver så leveret videre til Red Teamer'en, som er også i vores tilfælde. Mm-hmm. Og så tager vi så den og prøver så vidt muligt at implementere den. Altså udføre de ting, der nu er i den rapport. Det i sig selv er der ikke noget galt i.
Kan du løfte sløret lidt for, hvad der typisk står i sådan en rapport?
I generelle termer, så vil der stå omkring den generelle sektor, altså banks, i det her tilfælde den finansielle sektor. Hvad er
den ender så sjov nok ikke, hvis det kun
er. Nej, super meget, og det er måske også en af mine kritikpunkter af det her, det er, at altså, de her virksomheder, som laver threat intel, de leverer mange gange den samme...
summary til starten, eller eksekutivt.
Selvfølgelig er der noget omkring, fordi det ligger i hele konceptet i typer.eu i hvert fald, at det skal være... trusselsaktørspecifikt, så der er noget med, at de skal hen og levere en eller anden form for dokumentation på, hvad er det for nogle specifikke aktører, der kunne finde på,
der er spil
lige nu, som kunne være deres reelle angriber. Og så prøver de så vidt muligt ligesom at finde så meget information på dem her som muligt. Jeg tror at nogle gange, det som man skal være opmærksom på i hvert fald som aftager af en typer, det er jo, at virkeligheden er sjældent sådan, at man kan tage noget information et sted fra, og så bare implementere et andet sted, på den måde, som det ligger op til i hvert fald. Fordi mange af de ting, som der bliver lavet i Threat Intel, som der bliver brugt tid på i hvert fald, det er noget, man alligevel sidder og laver i Red Team. Så når man sidder i det daglige, og man sidder og eventuelt er brudt ind i systemet, og man sidder og målretter mod nogle personer, jamen så vil du alligevel sidde og kigge på de ting, som de mennesker har, som har siddet og brugt rigtig lang tid på det i Threat Intel-delen. De har brugt rigtig lang tid på det, og det sidder du alligevel bare og bruger din egen tid på. Ikke? Så
men hvis du
går... Jeg tror, hvis jeg skulle sige noget, så tror jeg, jeg vil hellere have, at Threat Intel-delen af det måske var lidt mere bredt, og så sige, okay, det er udgangspunktet det her, og så give Red Team lidt mere lov til ligesom at
tænke ud af kassen, eller hvad?
Ja, måske lidt, men det er også måske... Det afhænger også meget af den enkelte sag, selvfølgelig, fordi der er jo forskel på, hvor modne den enkelte bank nu eventuelt er i den her sag. Fordi der er jo, nu talte jeg om Red Team, der er Threat Intel-delen, der er også nogle andre teams, man nedsætter, der er blandt andet et, kaldet White Team, og så er der selvfølgelig det klassiske Blue Team, og Blue Teamet er jo din virksomhedsorganisation, som skal sidde og holde øje med de her ting, men de bliver sjældent inddraget i hele øvelsen, før at den ligesom er gået i gang, fordi at de skulle gerne holdes lidt ud af loopet til at starte med, og derfor så nedsætter man et white team, som inkluderer nogle nøglepersoner i virksomheden, som blandt andet kunne være CISO'en, CIO'en, det kunne være nogen, der har adgang til driften, det finder man ligesom ud af, før man går i gang med øvelsen, men du har nogle folk siddende der, som hele tiden ved, hvad der foregår, og som Red Team rapporterer tilbage til.
Ja.
Og det vil sige, hvis der skulle ske noget, hvis der skulle komme en hændelse for, at Red Team har triggeret et eller andet, fordi der er meget, meget få mennesker, der rent faktisk bør vide, at den her øvelse er gået i gang. Det giver det mest realistiske billede. Og hvis der skulle ske noget, altså nogle gange, så sker der et eller andet, hvor der er nogen, der ser spøgelser, eller nogen, der siger, hey, vi bliver hacket, osv.
Der er også nogen, der opdager, at der er nogle helt andre aktører inden, fordi de rent faktisk begynder at kigge.
Ja, der er noget omkring, hvad kalder man det?
Altså clashing, awareness, eller hvad?
Clashing, og ja, hvad er det, vi sidder og kigger på, ikke? Men det er ofte, at altså, Red Team prøver så vidt muligt at være så stealth som overhovedet muligt, det er klart. Men på et eller andet tidspunkt, så vil de nok blive opdaget i et eller andet, og hvis det ikke, så er det måske, fordi de trykprøver dem lidt. Og i det tilfælde, der skal sådan nogle som White Team jo vide, hvad der foregår, og de skal vide, hvad der sker i deres organisation. Så når der bliver rejst et flag et eller andet sted i Blue Team, og siger, hey, vi er under angreb, luk alle systemer ned, så er der nogen, der skal kunne tage fat i dem og sige, bare roligt, det er kun en øvelse. Og det er sådan noget, som den del ligesom er til stede for. Ikke?
Ja.
Ja. Men jeg tror, hvis jeg skal, altså det generelt den der bro, der er imellem TI og Red Team, jeg synes, der halter lidt i hele den her øvelse her.
Er det fordi, at det er for rigide rammer? Eller nu tænker jeg lidt højt, hvis jeg kan prøve at forklare det for nogen, som ikke lige har læst op på det, eller ikke nødvendigvis er inde i jargonen. Det kunne, tænker jeg, nu tænker jeg bare højt, jeg har ikke lavet nogen af øvelserne, at det kunne være sådan en rapport, Threat Intelligence rapport, der siger, at den her gruppe angriber, hvad ved jeg, kun Windows Server, dummer det meget, meget ned. De angriber kun Windows Server, de bruger kun Cobalt Strike. Så er du ligesom låst til, at så forventer også, at du kun angriber Windows Server og Cobalt Strike.
Men der er jo en fejl allerede i den præmis der. Det er jo, at du som udgangspunkt, så fortæller du, okay, den her gruppe her, de har succes med
at bruge den metode. Ja, det er det, jeg ikke kender til. Ja, altså, der kan være andre ting, jeg ikke kender til.
Det er jo klart, hvis de har succes med en metode, så bruger de den.
Ja.
Men du må også antage, at ligesom alle andre, det gør man også i en klassisk Red Team, altså hvis du støder på et problem, hvor du ikke kan løse problemet med de værktøjer, du bruger, jamen så
finder du
nogle andre værktøjer. Ja, ikke? Så hele det der præmis med at sige, det her, det er en aktør, de bruger de her værktøjer, den holder ikke. Den kan selvfølgelig sige, at vi går efter nogle specifikke information, der er nogle mål i virksomheden, som man kan sige, okay, de vil gå efter de her, de vil gå efter
Swift-systemet,
eller ATMs, eller det kan være, de går efter Swift-systemerne, og så videre. Men det her med værktøjskassen, den er ret svær, og det er også derfor mange gange, at det, der sker, desværre, og det tror jeg ikke, der er ret mange, altså, der måske er klar over, men jeg tror, der er ret mange af dem, hvis der er nogen, der lytter med, som er fra RT-holdet i hvert fald, så tror jeg godt, de ved, hvad jeg taler om, men at det er jo, at i sidste ende, så bruger man de værktøjer, man er vant til at bruge. Og det er også derfor, de fleste virksomheder, de går bare ud og hiver de der standardværktøjer, når de har fra hylden, selvom de får at vide, at de skal agere som gruppe XYZ, som opererer ud fra, Ukraine, men et eller andet sted i Rusland. Jamen, altså, det er som om, det bliver ignoreret på en måde for mange, altså i hvert fald mange RT-teams, fordi at jamen, så vi bruger jo Cobalt Strike, eller vi bruger Metasploit, eller hvad det måtte være, ikke? Og det er jo lidt ærgerligt, at vi har vores eget værktøj, det er jo også lidt ærgerligt måske, og så er vi meget sådan, altså selvfølgelig, det er både godt og skidt, men vi har også en præference, ikke? Men, og det gør bare, at du har ikke adgang til aktørernes reelle værktøjer.
Nej, det er med på, du ved kun det, du ved jo.
Du ved det, du ved. Og de vil alligevel, altså det handler meget om mål, og ikke så meget om, hvad det er for et værktøj, der bliver brugt. Selvfølgelig er der noget med, at det giver meget god mening at få det mappet op i forhold til det her Mitra framework, du har, eller Mitra map, eller hvad hedder det?
Mitra, der er også, hvad er det, Attack og Mitra og Killchain.
Altså, og til dem, der ikke ved det, det er altså hele den her matrix omkring de her angrebsvektorer, man kan ligesom kan mappe ud og finde ud af, hvor har man blind spots og sådan noget.
Ja, de tekniske.
Og det giver rigtig, rigtig god mening, men det vil man jo alligevel gøre i en Red Team. Så
altså jeg tænker
jeg har svært ved, jeg nogle gange har sgu lidt svært ved den der TI-del af hele den her typer her.
Og fordi det er rigtigt, altså det, hvad kan man sige, deres opgave er ligesom løs, så det er rigtig nemt for dem at sige, ja, du skal så angribe med den ene hånd på ryggen og blindfoldet og bla bla sådan noget. Det jeg tænker lidt, det kunne være interessant, det der også måske fra kundens synspunkt af, det er at vide, og ligesom sige, okay, det her det er reglerne for TI-teamet, dem skal I selvfølgelig forsøge at holde jer inden foran, men jeg vil godt vide, altså sådan et break glass koncept, jeg vil godt vide, hvornår I bevæger jer uden for de her principper. Ikke at det gør noget, fordi selvfølgelig er de her finansielle virksomheder mest interesseret i at blive testet bedst muligt, men det kunne være rigtig rart at vide og så sige, okay, var 90% af testen inden for rammerne, og så havde vi måske været lidt på forkant og patchet eller gjort eller andet, sådan så at den her sidste del ikke virkede, og så blev det nødt til at tænke ud af kassen, og så var det de sidste 10%, der gjorde, at I altså måtte trykke ruden ind og sige, så er det ligesom et lidt andet værktøj, vi brugte, men stadig inden, nogenlunde inden for rammeren. Jeg tænker bare, det kunne være rigtig rart for som kunde at vide og sige, fordi hvis du starter med right out the gate og sige, ja, jeg har fået besked på, at jeg skal bruge Cobalt Strike, jeg bruger Metasploit, så har du allerede der, altså deviated. Ikke at det gør noget, men jeg tænker bare sådan, det kunne være rigtig rart, måske som modtager rapporten sige, det kunne være rigtig rart at vide, hvor i processen, at I siger, okay, nu er det for stramme rammer det her, nu gør vi noget andet, som vi også forventer, at grupperne gør, ikke?
Ja.
Og jeg ved ikke, om jeg kan det så gøre, det betyder jeg bare at tænke højt, fordi altså, jeg hører lidt rundt omkring, at nogle af de der rammer er måske lidt for stramme.
Ja, det er de også, og det vil jeg gerne, altså, det vil jeg gerne indrømme, det synes jeg også, og det tror jeg, at det, til at starte, nu er Typer ikke nødvendigvis, det har ikke eksisteret i mange, jeg tror, det startede i Danmark i 19 eller sådan noget, ikke? Så der var også en læringsperiode omkring, hvad virker, hvad virker ikke, og så videre.
Ja, også med, hvem kan overhovedet byde ind på det, og sådan noget. Jeg synes, der var nogle strenge krav i starten. Og
ja, der er også den del, ikke? Det er også, altså, der ligger også et eller andet i, jeg ved ikke, om det står direkte i frameworket, men der er jo også noget omkring, man vil jo gerne, og det kan jeg også godt forstå faktisk, overfor de virksomheder, som så gerne vil skal bruge en typer, men det er, at man vil jo gerne have dem, som har lavet flest typer hele tiden. Ikke?
Yeah.
Og, ja. Og det er sådan lidt, hvis, og det er jo fair nok, fuldstændig fair nok, altså man vil gerne have den, der er mest erfaren med det, ikke? Men der er ikke sådan noget rent kvalitet, altså det er ikke et element i det her. Det sådan,
altså mit spørgsmål er sådan, hvornår er en typer en typer? Er det kun en typer, når det er udført på finansielle virksomheder i forbindelse med, under det her rammeværk, eller er en typer, fordi som du selv sagde, i betegnelsen, kan man jo godt lave en typer, altså processen alle har, uden...
Det står frit for alle at downloade de her pdf'er ind fra Nationalbankens hjemmeside, læse dem igennem og stille dem op over for en leverandør, og så sige, vi vil gerne udføre en typer. Det står alle frit for. Problemet er bare, at det her det er tiltænkt den finansielle sektor, og jeg ved blandt andet, at det er den, der er fokus, og der er jo ikke noget kontrolorgan omkring, hvem der rent faktisk har udført det.
Du kan ikke gå ind og se, at de har udtøjet 24, de her, altså ligesom du har nogle andre
brancher. Jeg ved også, at der er jo dialoger omkring, hvordan vi ligesom, om der er andre industrier, der kunne være interessante, ikke, i det her. Men, og det var også en af de ting, jeg godt kunne savne, det er måske sådan lidt mere, kunne man få en eller anden form for, en kreditering, eller akkreditering omkring et eller andet.
Altså hvor at man kan blive, hvad ved jeg, bestå en eksamen eller noget andet. Altså,
jeg synes bare, der bør være nogle krav, hvis det skal være ærligt. Ja. Altså, og der vil altid være nogen, der står udenfor og tænker, det er snyd og så videre.
Altså jeg tænker, at det kunne være rigtig, rigtig interessant at gøre det sådan, så at akkrediteringen, en ting er, at den følger virksomheden. Men man kunne godt bygge det sådan op, så at den initielle akkreditering, eller hvad hedder det, stempel, følger personen, sådan så at det er noget, du har bestået, eller andet, skal du vedligeholde en gang med andet år, eller et eller andet. Og så kan man sige, så kan du måske bygge det sådan op, så at virksomhedsmæssigt, hvis du har to af dem, og en af dem, så har du den her level. For eksempel, hvis du har en pentest teamlead, eller senior pentester.
Det ville være en udmærket plan, eller idé faktisk, fordi...
Så kan alle være med.
For problemet er jo også, jeg synes, du siger, hvis du har en virksomhed, som engang har kunne lave en typer eller to eller et eller andet, og så de ikke har de folk mere.
Altså, præcis.
Der er forudsætninger for, at de kan udføre den igen.
Lige ikke? Præcis.
Ja, det er jo fuldstændig rigtigt.
Fordi så kan du, hvad kan man sige, for det første så er der også noget at løbe efter som individ. Det er, at man godt vil vedligeholde sin certificering, ligesom du har alle mulige andre certificeringer i, hvad ved jeg, elbranchen og whatever. Og så har du også en interesse i, som virksomhed af, at samle så mange af de der ressourcer, du har brug for, eller det du har, ved det at sige, jeg vil godt have en senior og to juniors og en TI, så kan jeg opnå den her certificering. Jeg tror faktisk, at man har lavet noget, der ligner lidt over UK. Jeg kan dog ikke huske, om man nåede så langt med noget, der er Czech Certified. Til deres public sector.
Men du tænker ikke på den der Crest, vel?
Nej, jeg tænker ikke på Crest. Jeg tænker på Czech Certified. Jeg er ret sikker på, at der er noget, der hedder Czech Certified. Som...
Fordi det Crest, det havde netop den negative ting, at det blev sådan meget mafiestyret.
Nå, ja, du skulle ind i varmen, ikke?
Altså, du skulle virkelig ind i varmen, ikke? Og det var sådan, man skulle virkelig vettes, og alt muligt. Der er rigtig mange, der kalder det for Christmafian, ikke? Fordi altså, det er utroligt svært at komme ind i den der lukkede klub, og det er ligesom de eneste, som kan, udføre nogle specifikke test. Det fungerer ikke.
Nej, det duer ikke.
Men altså, det var da en udmærket idé, at hvis man kunne følge det per person, så er det jo bare...
Så skal man bare vedligeholde en gang imellem som person, og så kan virksomheden begynde at sidde og ligesom Pokémon-kort nærmest, og begynde at samle de rigtige ressourcer, ikke? Og så kan du også tilbyde folk at blive opgraderet, altså så sige, hey, vi hiver dig ind, og så giver vi dig training til, at du kan komme op i den næste, ikke? Ja. Det kunne faktisk være interessant.
Nu ved jeg ikke, hvad du vil spørge, men det er også bare lige for at sige, at det her typer, det er en proces, det er et rammeværk, og det er ikke andet end en red team i sidste ende.
Ja, det er bare inden for nogle rammer med en red team. Ja.
Der er nogen, der leverer en rapport om, at det her det er den aktør, du skal udgive dig for at være, og det sker sjældent, at du lige præcis kan ramme den her aktør lige. Ja. Det er en større red team, hvis du skal sige sådan. Og der er også nogle, altså det der med fysiske, hvad hedder det, det fysiske element, altså det er jo også en del af det. Nu ved jeg godt, der er
ved at gå. Der er jo ikke så mange trusselaktører, der er meget bekendt, der har fysisk...
Det kan vi også godt diskutere, altså om det er overhovedet relevant, ikke? Fordi jeg tror, de fleste, altså 9 ud af 10 tilfælde, der vil det nok være via internettet, ikke? Og ikke via en eller anden der bryder ind i et baglokale.
Det er rigtigt. Det koster lidt med boots on the ground. På den anden side kan man sige, at der vil også være situationer, hvor man får overbevist en medarbejder om, at her der er 200.000. Ja. Men det er jo også ligesom, så vi ordner lidt andre trusselaktører, der er nogle, altså ransomware-grupperne, som er villige til at sige, prøv at høre, du får 25% af alt, hvad vi får hjem i ransom, hvis du slipper det her løs på jeres netværk. Mm. det tænker jeg lidt, at de finansielle institutioner ikke, altså jo, de har selvfølgelig også en mulighed for at blive ramt af det, men jeg tænker også lidt, at de laver deres baggrundstjek, og mange af dem, altså, de har nogle gode lønne i finanssektoren, der kan selvfølgelig være nogen, der er inde i en kedelig situation alligevel, men jeg tænker lidt, der er andre brancher, der har nogle andre problemer, hvor det her kunne være interessant, ikke? Mm. Så, men tilbage til den her trusselaktør, som vi snakker om, det er, at det er jo tit, jeg kan sige, statssponsoreret nødvendigvis, men sofistikerede grupper, der går efter finanssektoren, hvor nogle af de andre sektorer er altså ransomware-grupper, de er selvfølgelig også sofistikerede nok, men de er også sådan lidt en anden fokus. Men
nu skal vi også passe på med, hvad er sofistikeret, fordi altså de fleste Red Team-grupper i dag er jo lige så sofistikerede, så det er også bare... Jeg tror ikke nødvendigvis, at bare fordi man er en kriminel organisation et sted, hvad er det, der gør dem mere komplekse og sofistikerede end så mange andre?
Det, jeg tænker, det jeg anser som en sofistikeret gruppe, det er en gruppe, som har en række af, hvad skal vi sige, tunge zero days til rådighed, i mine øjne.
Men det har sjældent ransomware-grupperne.
Præcis, det siger så sofistikerede angriber, som er statsmotorer.
Det koster så meget der at brænde et zero day, yes. Så det vil ikke være sofistikeret på en måde.
Nej, og det er derfor, jeg tænker sådan lidt, når i mine øjne ører, når jeg skal adskille de to, så tænker jeg sådan lidt, at de statsmotorerede, det er dem, der har, altså hvis zero day, ikke zero days to burn, men de har den mulighed, hvis de ikke kan komme ind via de normale metoder, ligesom du har en eskalation til almindelige konventionelle våben og kemiske, og så har du atomvåben, så er der nogen, der har den der mulighed for, at hvis der er nogen, der vurderer, at det er et mål, der er nok værd, så kan man bruge en zero day.
Men der kan man sige, okay, men de grupper er jo ikke interesseret i banker som sådan.
Nu
er vi så i en anden situation med Rusland og Ukraine-konflikten. Det kan godt være, at der kunne være noget interesse der, ligesom på, man gerne vil bryde nogle systemer ned og så videre. Men generelt, så stater i sig selv er jo ikke interesseret i at bryde
ind. Nordkorea er vel lidt, ikke?
Ja, okay, fair nok. Jeg hører dig.
men du har ret. Jeg kan godt, altså, men, jeg hører, hvad du siger.
Og de vil nok bare gå efter noget kryptovaluta i stedet.
Ja, præcis. Noget der lidt nærmere. Skal jeg lige vælge den der Luna, eller hvad den hedder, den anden, der lige over at berøre om det. Og det er rigtigt. Men du har ret i, at mange af grupperne kan ret nemt bevæge sig op i konceptet sofistikeret, fordi altså, så er der jo heller ikke meget mere hokus pokus over det. Vel? Altså.
Nej, altså man skal også bare huske på, altså det at hacke en virksomhed, eller det at bryde ind i et system, altså det er bare en problemstilling. Altså der skal løses for en angriber, ikke?
Yeah.
Så man, det er jo igen, alle er jo dovne, ligesom. Så man gør kun det, der skal til for at gøre. Der er ingen grund til at brænde eller totalt hack eller noget, eller exploit, hvis du kan komme ind via at gætte et password, for eksempel, ikke? Så hele det der, hele den der præmis omkring en aktør, hvad vil de gøre i den givne situation? Altså, jeg tror, at de fleste aktører...
Det vil gøre, hvad der er nødvendigt.
Præcis. så det er også... Og det er også derfor, at de fleste Red Team teams, de falder jo tilbage på det, de kender, fordi det virker. Der er jo ingen grund til, altså hvorfor overhovedet begynde at fokusere på det avancerede, hvis det, man kender, virker. Altså, og jeg er ikke engang sikker på, altså...
Det kunne bare være rigtig ret, måske hvis jeg nu var modtaget af det, så sige, hvor meget var afvielsen? Var det 200% afvielse, at det var sådan, at I har fået nogle præmisser, som var sådan, at okay, det giver ingen mening eller noget andet, så gik i en helt anden retning, og så sige... Det er selvfølgelig, uanset hvad, så er det slutresultatet, der er det vigtige, men det kunne bare være meget rart at have sådan en indikator, om det er sådan, at er I 100% off, eller har det været sådan, at vi bliver nødt til at tweake lidt herovre. Fordi det, udfordringen er så, i næste problemstilling er så, hvad betyder det så for mig som kunde, at den her TI-rapport er blevet leveret til jer? Sådan det betyder måske ikke så meget, fordi det slutresultat er i princippet, der er det vigtige, tænker jeg.
Og der skal altså, du også huske på, at når man får lavet et typer, for eksempel, ikke? Altså, der er jo ikke noget, der er rigtigt og forkert i den forstand, at du fejler ikke. Der er ikke et eller andet med, hey, du er dumpet. Det er en øvelse, som skal ses som en læringsproces, også fra virksomhedens side, altså også fra Red Team for den sags skyld. Men i sidste ende, så er der noget læring i det her. Altså, mm-hmm. Hvordan kan vi blive bedre til det? Der kommer selvfølgelig en lang rapport omkring de findings, der er blevet fundet, og hvad kan vi gøre for ligesom at forbedre dem? Men også bare en form for sparring med Blue Team efterfølgende.
Altså, lidt over i Purple Team.
Hvad er det? Hvad så I? Hvad så vi? Hvad gjorde vi? Og så videre. Og det gør både, at Blue Team bliver bedre til at opdage. De bliver bedre til ligesom at fokusere deres energi de rigtige steder. Og hvor har vi blind spots og så videre. Og Red Team, de bliver også automatisk bedre. Ja. De tænker, okay, men de så os i den her situation her. Derfor så laver vi en anden teknik næste gang.
Ja, vi er lidt mere stof den her gang her.
Det er sådan en god pingpong, der kører.
Men,
der,
Har du været med til, at de kører dem sådan, altså, hvor, nu tænker jeg sådan, at den klassiske Purple Team vil være sådan, at så kører vi fire gange i løbet af et år. Første gang opdager de os ikke. Anden gang går der måske en uge, før de opdager os. Tredje gang går der måske 48 timer, og fjerde gang, så sparker de sig ud i en 24 timer. Altså, har du været med på, hvor at det har været flere, altså, gentagende tests? Det er vel også en del af pointen, at det skulle give noget værdi, altså fordi, ellers ender det med, at sådan en rapport,
ja, men okay. Jeg tror, altså med hensyn til den snak omkring purple teaming, der tror jeg, at de får, altså virksomheden får mere ud af sådan en klassisk, jeg tror, jeg vil kalde den en attack and detect øvelse. Altså ja. Hvor du simpelthen bare, du bruger Mitra attack framework.
Ja, så går du bare,
så siger du, hey, så går du bare i gang med at scripte din angreb, bum, uh-huh. bum, og så i dialog med Blue Teamet finder du ud af, hvad så I ikke, ja. Hvordan kan I blive bedre til det? Fordi så kan du komme hele paletten igennem. Ikke?
Ja.
Og den anden del, altså, hvor du sådan decideret laver en red team per gang, den tror jeg, den bliver meget tung.
Og jeg tænker selvfølgelig også på virksomheder, som hvad kan man sige, har et decideret, vil ikke kalde high-end, men et stort blue team, som kan altså have en idé om det, fordi ofte så er et blue team jo bare dem, du tilfældigvis har som IT-gutter, der sidder og driver tingene nede i hjørnet. Ikke? Og det er sådan måske lidt sådan en våd drøm, at man rent faktisk også har råd til og tid til at drive fire red team tests om året. Og du kan også ret hurtigt rende ind i den der lille problemstilling, der hedder, at du kan risikere, at du skal bruge en uge på at lave din phishing, og det lykkes, men på dag nummer 8, så lykkes det.
Altså, ja, men det er også altså, derfor, man har sådan nogle, altså der er lagt sådan noget, de kalder for leg-ups ind i hele frameworket. Altså et leg-up, okay. Et leg-up er, det er noget, man designer up front, basalt set. Altså inden man går i gang med det, så siger, okay, hvis vi ikke er nået til et givet, hvis vi ikke har haft succes med et eller andet,
ja,
inden for et eller andet, så får vi et leg-up. Og så aktiverer man det, og så får man ligesom sådan snydekode til at sige, okay, nu antager vi, at vi er i virksomheden, nu har vi brugt nok tid på phishing, ja. For eksempel, ikke? Eller nu har vi brugt nok tid på det her.
Hvor lang tid var de her, nu bliver jeg nysgerrig, fordi altså, hvornår får man sådan typisk en leg-up, er det selvfølgelig noget, man aftaler, måske med individuelt?
Ja, det er noget, man aftaler individuelt, men altså...
Snakker vi, altså være, I bruger vel ikke nej. 3 måneder på at lave sådan en test?
Nej, der vil være lagt en del leg-ups ind, for at være helt sikker på, at man ligesom sikrer sig, at kunden får nok værdi ud af øvelsen, ikke? Så man okay. ikke sidder og efter 3 måneder og siger til kunden, vil du være, vi har ikke rigtig fået phishing igennem, eller præcis. Vi har ikke rigtig, det går ikke. Så bliver man nødt til at springe over, hvor gæder laves, og så siger, okay, nu antager vi bare, at vi er en aktør, der har haft nok tid til det her, og ja. Nu har vi endelig langt om længe fået adgang til en medarbejder.
Hvad sker der så?
Hvad sker der så? Ja. Og det er sådan nogle ting, man kan lægge ind for, ligesom ikke at spilde for meget tid.
Det var faktisk noget af det, vi snakker om i vores allerførste afsnit omkring pentest og sådan noget, hvor at man lader være med at bruge tiden på at sende phishing mails ja. Til dine medarbejdere, fordi det vigtige er, hvor hurtigt opdager du, at en medarbejder har klikket på noget, eller afgivet en credential.
Reaktionstiden er alfa og omega. Ja. Altså, du vil blive ramt uanset hvad.
Præcis.
Altså, du kan lige så godt antage, at du bliver ramt i morgen. Det var, hvor hurtigt du kan opdage det.
Og det er derfor, det er sådan den der røvsyge statistik, det hedder, vi havde så mange medarbejdere, der klikker på sådan noget. Det er super fint. Hvor hurtigt opdager du, at der er en medarbejder, der klikker på det? Det er faktisk det, jeg er interesseret i. Jeg er ikke interesseret i, altså jo, og det der er super smart awareness-mæssigt og sådan noget, men det betyder i sidste ende rent teknisk ingenting. Altså, fordi du kan få det der tal ned til, lad os bare sige 15%. De 15% er nok til, at du bliver kompromitteret.
Ja.
Så ja. Men nu er typer også lidt nyt ord, og så også lidt, hvad skal vi sige, et buzzord. Nu er det brugt primært i finansbranchen og ting, jeg siger. Kunne der være nogen idé at bruge det andre steder? Har du, altså har vi, altså ja. Giver det mening at sprinkle det ud over som sådan en kvalitetsstempel til noget af det andet red team, der bliver lavet, eller?
Ja, igen, det er faktisk noget, som vi allerede har set blive gjort nogle gange, og det er, altså, typer er typer. Det ja. Er det her rammeværk. Og jeg tror, det har fået noget opmærksomhed nu. Der er nogen, der synes, det er det nye sorte. Og det er også rigtig fint. Jeg har intet imod typer. Det er fantastisk, der er nogen, der sætter det i system og så videre og kommer til at virke. Man skal altid bare passe på med at misbruge nye begreber, nye koncepter og så videre. Specielt for noget, som ikke rigtig har brug for det i hvert fald. Og der har jeg da i hvert fald oplevet et par gange efterhånden, at vi har mere eller mindre skulle scope en klassisk pentest for en virksomhed,
mm-hmm.
og så skulle der alligevel være et eller andet element af en typer indover. Og det er bare ikke det går ud på. Der har vi jo en holdning til, at det kommer ikke til. Så må vi jo hjælpe kunden til at forstå, hvad forskellen er. Ikke? fordi altså begreber, de bliver hele tiden skubbet inden for den her industri, det har vi også talt før. Altså, det har vi talt om mange gange på den her podcast her, altså, det, og det er en af de ting, jeg tænker
mig. Hvad er en pentest? Hvad er en
sommerskanning? Så bliver det skubbet, så er der noget, der hedder en red team, så er der noget, der, hedder, så er der, der kalder noget en black team.
Ja.
Purple team er kommet, ikke? Altså, mange gange, så er det sgu bare gammel vin på nye flasker hele tiden, ikke? Som bliver skubbet lidt ud i, som det nye. Så jo, der er eksempler på, at der bliver krydret noget typer ind over nogle andre opgaver, hvilket jeg synes er udvander lidt konceptet, fordi det burde være de færreste, der får lavet en typer, i min optik.
Ja. Det betyder også lidt, at når man nu bare sådan smider det der koncept ordet typer ind, og det er jo et rammeværk, ligesom ISO 27001 og alt muligt andet, altså sådan et stempel, det betyder vel også lidt, at der så lige pludselig stærkt begrænser, hvor mange mennesker, der er indtaget, eller mange virksomheder og firmaer, der egentlig faktisk skal byde ind på de her opgaver, og rent faktisk være med, på trods af, at de måske laver konceptet, altså principperne. De har bare ikke nødvendigvis fået det der famøse, vi har lavet det som en typerøvelsestempel.
Nej, og det tror jeg også. Ja, jeg forstår, du mener, og det er også fordi, altså, der mangler, altså i min optik mangler der også et sted, hvor man ligesom kan gå hen og sige, hvem har rent faktisk fået lavet en typer, ikke? Altså hvor er stemplet, du har fået lavet en typer, fordi hvis det bare handler om, hvem har lavet flest typer, jamen, og der er ikke nogen kontrol med det for eksempel,
ja, eller,
selvfølgelig er der altid en mulighed for, at man, jeg er ret sikker på, at hvis man tog kontakt til for eksempel Nationalbanken og sagde, altså hvem har fået lavet typer, så tror jeg godt, de kunne hjælpe en lidt på vej. Jeg ved ikke, om de må afsløre sådan nogle ting, det ved jeg faktisk ikke helt. Men når der ikke er rigtig noget kontrol med det her, altså, det bliver bare misbrugt. Det gør det sgu.
Ja. Altså man kan sige, at alle kan påstå, at de har lavet en threat intelligence based FGO red team exercise.
Det kan de.
Bum bum. Ikke?
Altså. Og jeg ved ikke, hvor det bliver registreret hen, hvis jeg skal være helt ærlig. Det
er jo godt spørgsmål. Lidt tilbage til vores snak om det her med at få noget akkreditering, og få noget,
ja.
Og, altså jeg er jo stor tilhænger af, at akkrediteringerne ikke skal falde nødvendigvis per automatik til de store, fordi det, nu har jeg selv flere virksomheder, små virksomheder osv., så jeg synes jo, det er et kæmpe problem, at bare fordi man er stor, så bliver man automatisk akkrediteret osv., ja. Så jeg kan godt lide ideen med, at de små også kan være med, baseret måske lidt tilbage på det der med, at det er de individerne, det der afgør, om du har erfaring og så videre. Ikke?
Jeg tror netop, det er den rigtige måde at komme ud af det der med, at du har de store, de big five, altså, som altid sidder på de der store krediteringer og så videre.
Og det er sådan et,
altså, læg det over på dem, der rent faktisk udfører det her sted. Og så skal de nok bestemme, om de har lyst til at være den virksomhed eller ej. Altså,
ja, præcis.
Så er det fair nok, hvis de,
så er der også incitament til,
hvis de kan betale dobbelt så meget pris for at have de her folk her, så fred være med det. Men det skal ikke, altså, det skal ikke automatisk falde til de store. Jeg er helt enig.
Så det jeg håber lidt på, at du sidder ude og arbejder for Nationalbanken og arbejder med typer, lytter efter måske, og kan gøre noget ved det. Og jeg ved det ikke, vi har jo snakket om den her problemstilling før, det der med, hvordan fanden, altså kvalitetsvurderer man sin pensionstest og sådan ting, altså. Og typer er ligesom bare måske endda niveauet op, og jeg ved ikke engang, hvor meget de koster, men jeg kan forestille mig, at de er rasende dyre.
Altså du skal tænke på, at det her, det er jo en øvelse, der kommer til at potentielt, altså nu, de har lige lagt op til, at det bliver forlænget. Mange, den har jo kun eksisteret siden 19, så man har ligesom været igennem nogle testfaser omkring nogle få virksomheder. Og jeg tror, der er rigtig meget pres på lige nu, det er bare min egen sådan forståelse af, hvad der foregår lige nu, det er, at hele TI-delen, altså der er rigtig mange, der er meget pres på den del i forhold til, at de vil gerne have opgaven bliver endnu større, end den er i forvejen. Og du skal tænke på, i forvejen, der har de noget, der ligner, jeg tror måske det er 4 uger til at løse den her opgave. Ikke? Så hvis de ender med måske at få, jeg kan ikke huske præcis tallet, jeg tror, jeg har fået dem at vide på et tidspunkt, om det er dobbelt så meget, måske det endda 2 måneder til at lave TI på. Og så kan også, altså Red Team kommer sikkert, det bliver en kæmpe opgave. Kæmpe, kæmpe opgave. Og det man skal huske på, det er måske fint nok, hvis man kan retfærdiggøre for den tid. Ikke? Men husk lige på en gang, at de angriber, man forsøger at mimike her, ikke? De bruger ikke så lang tid på at bryde ind i en virksomhed.
Nej.
Nej, på ingen måde. Så vil de gå videre til den næste virksomhed. Så det er også sådan en lille smule, det bliver også ligesom en lille smule urealistisk lige pludselig, ikke? Hvor man sådan tænker, hvorfor skal vi sidde og bruge et halvt år på det her? Altså, så kan det godt være, at vi kommer langt og hele vejen rundt og så videre, ikke? Men det ændrer ligesom fokus, fordi hvis formålet er at, ligesom at finde ud af, hvad de her aktører, de kan, og de er i stand til at kunne.
Det kan ikke tage 2 måneder.
Nej, det kan
ikke. Det må du have liggende på.
Altså, det er også det.
Come on.
Altså, du burde allerede inden for en måned have brudt ind i virksomheden. Altså det er jeg ret sikker.
Jamen, jeg tænker på,
det er altså, også bare hvor altså
yes. Snakker vi om 10 år indsamling nu eller red team?
Nu altså de der 4 uger, det er kun for 10 år delen. Red team har 12 uger.
Okay, ja, 4 uger til 10 år, det bør være, altså ved godt, hvis man laver det som fast business, så bør man jo have noget af det liggende på hylderne, sådan noget, fair nok. 4 uger, og lad os bare sige, en mand fuld tid, det er godt nok dyrt.
Specielt i forhold til, hvad der er, der ligesom bliver leveret i hvert fald, fordi det er standard intel fra åbne kilder.
Ja, yeah, og du
jeg mangler endnu en sen rapport, som har en lukket kilde om et eller andet spændende omkring den her aktør her.
Hmm.
Og, okay. Og det er også derfor, det nogle gange sådan, kan godt kan virke sådan lidt frustrerende, at man sidder som red teamer, og de informationer kan man jo bare, man kan slå op på nettet. Altså, det er ikke fordi, altså, det er, jeg har bare brug for, at aftagerne af en typer også tager stilling til, at den her, altså det her,
er det her TI godt nok?
TI er overhovedet ja. Nødvendigt. Altså, fordi,
men de har jo ikke en jordig chance.
Og det kan også godt være, at der er nogle elementer i TI, der er vigtige, men de skal bare passe på med, at de løser det hele. Altså så kan det godt være, at det skal hæves lidt op, altså hæves lidt op på et eller andet niveau, hvor TI-delen har et andet fokus. Men når de også ligesom, altså jeg har blandt andet været involveret i nogle cases, hvor at de også ligesom følte, at de skulle lave, hvor TI, de skulle lave open source, de skulle lave portscanninger, de skulle lave sårbarhedsscanninger og alle mulige ting. Så det var sådan, at red teamerne, de blev sådan en, jamen I skal bare gøre det her over, I nu gør, bla bla bla, ikke?
Mm.
Og det var super utilfredsstillende, fordi det var sådan lidt, men altså, jeg kan ikke stole, jeg, som red teamer, jeg kan ikke stole på den information, du giver mig.
Nej, og den er jo...
Jeg ved ikke, om der sidder og lavet den
information. Nej, den er højst synlig også outdated, det er jo ikke for den, ikke?
Så det er også sådan lidt, altså hvad er det? De prøver nu, der er nogen, der prøver at retfærdiggøre, at den der TRD skal være enormt stor nu, og det forstår jeg så.
Det kan jeg godt følge, det er måske heller ikke det, jeg synes, der er det rigtige at gøre det på. Altså, jeg kan godt se ideen i det med, at man går ud og siger, nogle rammer kunne for eksempel være, jamen, al kommunikation skal køre over DNS, eller du må ikke bruge Cobalt Strike og Metasploit, fordi den her gruppe her generelt bare aldrig brugt de værktøjer. Fair nok. Det er sådan noget, det kunne man jo godt kaste over og sige.
Man skal
det.
I hvert fald, jeg er helt enig, men jeg synes ikke, man skal sætte en begrænsning. Man skal komme med en rapport, der siger, eller man skal komme med viden, der siger, den her gruppe kan finde på at køre deres trafik over DNS.
Ja.
Fordi så har de kapaciteten til at gøre det. Der er ingen grund til at begynde at operere over DNS, hvis du bare kan logge direkte ind på systemet og hente din data. Så det er sådan lidt... Du skal have det med i værktøjskassen, ja. som et koncept, de kan tage op af værk, fordi du kan godt risikere, at der er nogle grupper, der slet ikke ved, hvad fanden det er, de rent faktisk, altså der er et eller andet avanceret ting, de aldrig nogensinde har brugt, fordi de aldrig...
Ja, det er med på. Men jeg tænker lidt, at tilbage til det der med min, altså min idé med det der med, at det kunne være rigtig rart at vide, hvornår I siger, prøv at nu trykker vi roden ind og tager nøglen og gør noget andet. Men du har ret i det der med, at altså, hvad kunne ideen være, altså, hvis nu de får livsen, at man password virker?
Ja,
bum, hvorfor så overhovedet køre brute force noget som helst andet? Altså,
Men det var det, som Kristen har fået rigtig meget, altså den engelske version af det her, den har fået rigtig meget hug for, det er, at den har været meget test case baseret. Så selvom, og det var det, at det desværre, altså det, cyber er ikke blevet sådan, men det var det, jeg sådan, havde frygtet lidt, det var jo, at det blev ligesom Crest, hvor at du har en trusselaktør, som du ligesom har mappet ud omkring, hvad de gør, hvad deres metoder, hvad deres tools osv.
Mm-hmm.
Og så skal du ligesom igennem de test cases, uanset om kunden for eksempel siger, jamen den her gruppe her, de elsker at bruge makroer for eksempel i Wordfeeler. Og så siger kunden, jamen vi tillader ikke makro. Jamen vi skal teste for det alligevel. Det er åndssvagt.
Min holdning var sådan, at så skal du bare kunne dokumentere, hvorfor at du ikke vil teste for det. Bare sige, kunden har det her rullet ud på sit ADA, whatever, som for eksempel.
Jo, men at sidde og bruge tid på at teste noget, man ved ikke virker.
Jeg siger ikke, at du skal køre alle testingen igennem, jeg siger bare, at så vil jeg også bare forvente, som kunden siger, prøv her, du må gerne springe den der skridt over, du skal bare dokumentere og sige, kunden her kører LibreOffice, så det er ikke relevant. Altså forstå mig ret, det er sådan et, at i mine øjne er sådan, at det er fair nok, du skal ikke bruge tid på ting, der aldrig kommer til at virke, det vil være sådan et, i mine øjne spiller penge, men du skal også dokumentere for, hvorfor jeg springer noget over, fordi hvis du siger, vi tæller ikke makro, det er super fint, så skal du kunne dokumentere nok, så sige, okay, det er rullet på A-det, det er på GPU'erne, men hvis jeg så bagefter kommer og siger, ja, men de her 4 maskiner herovre, de tillader makro, altså, så er du lidt på den, ikke? Men du har ret i, at det er spild af tid at bare følge slavisk sådan for test case. Så kan du lige så godt sætte en studentermad i det, så godt. Så ja. Behøver du ikke have folk med red team erfaring til at gøre det. Men det er også lidt måske en balance. Altså, fordi der er også nogen, der sidder og skriver mange af de her regler, som ikke nødvendigvis har forståelsen eller erfaring for, og hvordan vurderer man kvaliteten af det her. Hvornår er noget godt, hvornår er noget dårligt. Men det er alligevel altså lidt vildt, ikke? Så hvis man bruger 4 uger på TI, og I har 12 uger til det andet. Nu er jeg bare nysgerrig, det er jo ikke sikkert, at du vil fortælle om det, men altså, hvad er din, hvad hedder sådan noget, fastest goal, eller hvad hedder sådan noget?
Hvad tænker du?
Nu tænker jeg mere på det der med, hvor hurtigt er I lykkes jeg at komme ind? Altså, at det er et spørgsmål om tid, så er det game over. Altså, snakker vi, at I ramte den 11. uge, og så lykkes det sådan der hver gang?
Okay, det skal så sige. Den finansielle sektor, de er ret godt med.
Jo, altså, det er også min forventning.
De har mega meget fokus på IT-sikkerhed. Ja. Det er ikke sådan en eller anden virksomhed, man bare kan vade direkte ind af en eller anden webserver, og så har du adgang til deres netværk. Så det kræver selvfølgelig noget tid, det gør det. Det er
fordi, Equifax.
Hvad?
Equifax.
Nå ja. Gammel sag. Yes. Det er rigtigt. Altså, men når du først ligesom, jeg tror, at det, der bliver brugt længst tid på i sådan en øvelse, det er, det er selv at breache, fordi det skal gøres.
Det er stealthy.
Ja, stealth. Ja. Og det er bare det der med, hvad skal man, for du skal tænke på, man kommer ind og ved godt, at der sidder blue team et eller andet sted. Det kan godt være, at de ikke ved, at man er i gang med øvelsen, men man vil helst ikke ligesom begynde at tænde for juletræet dag 1.
Inmap har et Xmas flag.
Så det der med at bevæge sig meget stille rundt, ikke? Man bliver sådan helt...
Tiptoe.
Ja, altså jeg vil sige... Ej, vi havde faktisk en... Men det er også, fordi der er nogle ret interessante sårbarheder i AD-miljøet i øjeblikket, så det tager under kvarter at få fuld AD-ret i hele miljøet.
Er der først inden, så er det game over, som oftest.
Ja. Altså, de virksomheder, som har været mest besværlige, det har så været virksomheder, som har haft reel netværkssegmentering. Altså, hvor man skal
finde...
Altså, det er rigtigt, hvor der har været flere lag af netværk, man skulle igennem, ikke?
Klassiker.
Det er lidt hårdt, fordi når man ikke ved noget, så skal man først finde ud af, altså, hvem er administratorerne, hvor er de henne, og hvad er det for nogle maskiner, de hopper rundt på, og altså, det er bare...
Nå. God gammeldags, disciplin.
Ja.
Altså, del tingene op.
Det virker. Altså, selvfølgelig det er ikke perfekt på nogen måde, fordi at en persisterende angriber, der gerne vil ind, de skal nok nå dertil.
Ja, så ikke bare det, du skal nå at finde dem inden, at de når...
Og så vil jeg sige, at mange gange så har det været en god øvelse også for Blue Team, at altså husk på, at man skal fokusere på de rigtige ting, ikke? Mm-hmm. Fordi hvis du allerede ved, at du har en gate, det du har et choke point, som hedder for eksempel en jump server ind til et kritisk netværk, jamen så er det for helvede der, du skal fokusere din
energi
på. Altså, hvis der bare er en mindste ting med det der, så skal du reagere på det, ikke?
Yes.
Altså det andet er sådan lidt, okay, det kan blive sekundært, men altså...
Ja, og det ene er tilbage til de gode gamle militære strategier og sådan nogle ting, så etablere choke points.
Ja, choke points.
Altså, jeg kan huske en gang for nogle år siden, hvor vi så, hvad var det, General Alexander, eller hvad han hedder, som keynote på Black Hat.
Det var ham, der var tidligere NSA.
Ja, og jeg tror, han fortalte en af de interessante strategier, hvor han fortæller, at hvis man kender, og nu har jeg ikke selv været der, Sydkoreas hovedstad Seoul, så er den faktisk bygget til med relativt få midler at kunne bremse kampvogne så effektivt som muligt. Fordi
for Nordkorea.
Yes, hele konceptet var, at Nordkorea havde en ordentlig boatload af kampvogn. Så hele byen er simpelthen bare bygget op til, at du med relativt nemt...
Ja, det er fort, der bare...
Yes. Så hele deres koncept var sådan et, vi bygger bare nogle choke points, vi ved, hvad der kommer. Vi sikrer os, at de der kampvogn, som er den primære måde at operere på, de kan simpelthen ikke komme ned igennem byen. Ja. Og så stopper du dem
det igen. Også, altså, og det er jo det er en god pointe. Det passer perfekt over i hele netværks defensive siden af det, ikke? Altså, det er dig, der kender dit eget netværk.
Yeah.
Angriberen er på udbanen, når du er, det er dig, der er på hjemmebanen, og derfor så har du har alle, altså i sidste ende, jeg ved godt, det kan lyde lidt paradoxalt, for der er så mange virksomheder, der bliver angrebet, men det er primært, fordi virksomheder ikke har de rigtige, de kigger ikke de rigtige steder, de reagerer ikke de rigtige steder på netværket. Jeg husker for nogle år siden, det går en del år siden nu efterhånden, der var sådan en historie om, at det norske forsvar, de havde valgt at bryde alt ned, der hed netværkssegmentering, fordi de manglede visibilitet.
Ja.
Altså de så det basalt set som en slagmark, altså hele deres netværk.
Ja, altså, de var ikke interesseret i
fuckloads. De brød alle ting ned, og så havde de total visibilitet i hele deres netværk.
Ja.
Og jeg ved ikke, hvor godt det gik med dem, men Men det lød på dem, som om det var en militærstrategi, de brugte netop for at få indblik i hele deres netværk.
Ja, det er sådan et flad slet, ikke?
Ja, ja, præcis. Versus, så havde de sikkert nogle få udkigsposter, de ja. Så kunne kigge.
Og det er jo interessant for mig, det der med at koble den militære strategi til dit netværk, for eksempel, eller måden, du opererer på. For eksempel tilbage til den der brændte jords taktik, ikke? Hvis du har det mindste på en maskine, så kan du renstille den. Bum. Mm. Altså, sådan nogle ting er koncepter, som man kan inkorporere fra den almindelige militære strategi. Jeg synes, det er super interessant, fordi der er nogle ting, hvor man tænker, det er fandme smart. Men fordi man hvad ved jeg, ikke får gjort det, eller synes, det er besværligt eller noget andet, ikke? Så ender det med at blive en klods om benet. Ikke? Så. Jeg ved ikke, om I har så meget andet mere om Typer. Vi var jo selvfølgelig begge to til version 2. Jeg ved ikke, om du så noget spændende der?
Nej, jeg var kun derovre for mine mennesker.
Okay. Altså, jeg kan nævne, at B-Sides 2022 kommer til at være den 8. oktober inde på ITU. Og der går ikke så lang tid, så åbner vi for salg af billetter. Så forhåbentlig så bliver det en kick-ass party eller conference. Så det er, jeg tror nok, den 8. oktober, måske det er helt sikkert. Det er en lørdag den 8. oktober. Nu skal jeg lige være helt sikker, så jeg ikke sidder og siger noget, der er forkert. Det er den 8. oktober. Så det bliver super interessant at se, hvor mange mennesker. Hvis du sidder derude og har lyst til at indgive en talk, altså all bets are open. Vi er åbne for alle muligheder. Og hvis du sidder derude og tænker, jeg har aldrig lavet en talk før, det er super fint, så er du velkommen til at submitte en talk, hvis du går ind på hjemmesiden.
Kan du... kan du sige lidt om, hvad det er for en slags talk? Altså, fordi der kan være meget forskelligt, jo.
Det er rigtigt. Altså, vi forventer lidt sådan en kvarter til 25 minutters talk om et eller andet, du finder interessant. Om det så er blødsikkerhed, fysisk sikkerhed, teknisk sikkerhed, et eller andet fedt eksperiment, hvor du har scannet alle de danske IP-adresser, eller et eller andet. Altså, vi er fuldstændig åbne for alle ting. Og det kan også være, at du har... jeg har lavet en lockpicking ting eller noget andet, fordi vores idé er ligesom, at vi afviser ikke nogen på forhånd, men altså, vi er åbne for alle, også selvom det er folk, der ikke har lavet præsentationer før, så er vi simpelthen klar til at åbne huserne. Vi kan ikke garantere dig, at du får en plads, men vi er bestemt åbne for folk, som har nye, sjove idéer, eller har prøvet noget spændende, eller et eller andet. Ikke? Så ja, bidrag til kph.dk, og jeg tænker lidt, at vi åbner op for, at folk kan, skrive til os, hvis de vil høre mere om Typer. Og det er jo bare at skrive til info@rootkit.dk. Hvis der er nogle spørgsmål omkring det, vi har sagt, eller om det er decideret forkert, vi har sagt.
Ja, det ved jeg ikke. Det er bare,
who knows?
Igen, det er i hvert fald min holdning til ting. Min personlige holdning, det har ikke noget med, som andre gør. Så hvis der er et eller andet, jeg ikke ved, eller...
Ja, yeah, eller hvis der er nogen, der sidder med noget viden om, og siger, hey, det her, det bliver the new... next thing, så siger jeg endelig til, jeg er ret sikker på, at jeg har set nogle, træk til, at det her bliver rullet til flere finansielle institutioner, end det er.
Ja, Typer. Ja. Det er også, det tror jeg også kommer til at ske.
Der kommer også noget med risikostyring og sådan omkring IT og sådan noget, har jeg også set nogle indikationer på, og det vi kan lave et helt afsnit om risikostyring og risk management, og jeg er så træt af risk management og alt muligt andet, men det er til et andet afsnit, så jeg tænker lidt, vi slutter af for den her gang her, så tak til Dennis for at være med endnu en gang, og så tak fordi du gider med.
Faktisk næste gang, så kan det godt være, at vi har en gæst med.
Ja, det kan godt ske. Vi må se, hvad det ender med. Det kan også være, vi har nogle gæster, special guests, der laver nogle afsnit imellem osv., men vi forsøger at oppe antallet af afsnit, så... Ha' det godt derude, og forhåbentlig ses vi til B-Sides.